Este clar, ne-ar plăcea să fi primit un program clar al revenirii sau măcar niște semne indubitabile, dar nu le-am primit. Și am explicat în întâlnirile trecute de ce. Ca să fim ținuți într-o tensiune formativă și motivatoare. Cei mai mulți creștini și probabil cei mai mulți oameni, când abordează subiectul revenirii Domnului Iisus, cei mai mulți oameni caută ceva spectaculos, caută niște secrete, niște mistere foarte adânci, cărora să le dea de capăt și să spună, asta este. Și mai ales când vine vorba de revenire, sigur, frământarea sau eu știu cum să o numesc, seva întregului subiect al revenirii are de-a face, bineînțeles, cu acel misterios personaj numit Fiara numărul 666. Și aproape fără excepție, când oamenii încearcă să vorbească despre subiectul revenirii, intră într-o încrengătură de interpretări dubioase și speculații și semne foarte nocive. Pare mai interesant, dar nu cred că asta a urmărit Dumnezeu când ne-a transmis că Fiul Său va reveni. De exemplu, vedem oamenii speculând tot felul de interpretări ale numărului 666. Câteva exemple să vă dau. Semne și speculații. Tiara papală sau acea pălărie specială a papei pe care o poartă papa. Pe ea se zice că scrie Vicarius Filii Dei. Și începe o serie de speculații cu privire la numărul aceste expresii care dă exact 666. Dacă vă uitați la literele romane de acolo și veți face o adunare, așa este. V-ul este 5, știm cu toții, I-ul este 1, C, C-ul este 100, D-ul este 500, L este 50. Făcând adunarea, îți dă 666 și gata, unii sunt convinși. Papa este Fiara. Pentru că scrie pe tiara lui Vicarius Filii Dei. Ei bine, vreau să vă spun că nu scrie. Nu scrie așa ceva. În al doilea rând, tiara papală se schimbă de la un papă la altul. Fiecare papă are propria lui tiară. Și pe niciuna din ele nu scrie Vicarius Filii Dei. Este o poveste, este un fals din epoca medievală, un document falsificat, era numit donația lui Constantin și acolo este pretenția, acolo apare în singurul loc unde apare Vicarius Filii Dei. Și oamenii ignoranți preiau ideea și încep să o încarce de tot felul de lucruri. Alții au spus, Papa Ioan Paul al II-lea a fost fiara, pentru că dacă iei numele lui și iei valorile numerice ale literelor din numele lui, ce compun numele lui, iese 666. Dar l-au scris așa cum au vrut ei ca să iasă, Ioanes Paulus II. Și vedeți acolo aceleași litere romane cu valoarea lor numerică, le adun și este 666 și spui, Papa Ioan Paul al II-lea a fost fiara. Și mi se pare jignitor, aberant. A fost probabil papa cel mai deschis și mai misionar și mai biblic. A făcut lucruri extraordinare în timpul conducerii lui. Alții vin și spun internetul, www. În limba ebraică, litera W este Vav. Vav are valoarea numerică 6, deci www este Vav, 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 adică 6, 6, 6. Internetul e fiara. Și ne facem de râs. Alții, codurile de bare, sunt fiara. Primesc o serie de mesaje de la anumite persoane cu întrebări stupide legate de codurile de bare, de pașaportul biometric, de cardurile de credit și de debit, de chipul ce ne va fi implantat sub piele. Și întreaga preocupare a unora este după misterioasele lucruri din jurul nostru, crezând că găsesc ei codul de descifrare a revenirii Domnului Iisus. Sunt tot felul de speculații nocive. În abordarea temei revenirii, prefer o abordare tropologică, adică să învățăm lucrurile, învățăturile morale din ceea ce Domnul Iisus ne vorbește. Asta vreau să căutăm împreună. Asta, de fapt, la întrebarea ucenicilor privitoare la sfârșitul vremurilor, Domnul Iisus a ales să răspundă prin discursul escatologic din Matei 24 și 25. Și așa am pornit la drum. Și am văzut că după pomenirea câtorva semne care pregătesc revenirea, am tras concluzia că Iisus poate reveni în orice moment, pentru că, deși improbabil, este posibil ca toate semnele să se fie împlinit deja. Și le-am luat pe rând. Apoi, am văzut că revenirea Domnului Iisus va fi fizică, va fi publică, va fi spontană și va fi triumfătoare. Și apoi, am văzut primul lucru tulburător, neliniștitor, foarte neliniștitor. Și anume, la întoarcerea sa, Iisus nu îi va primi în niciun caz pe toți cu brațele deschise. De unde știm asta? Din cuvintele Domnului Iisus. Atunci, la revenire, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată, alta va fi lăsată. Adică, în fața revenirii lui Iisus, vor fi întotdeauna două categorii de oameni. Unii care vor fi luați și alții care vor fi lăsați. Lucrurile astea sunt sigure, sunt scrise, nu sunt speculații. Și în toate pildele care urmează aceste afirmații neliniștitoare ale lui Iisus, vedem cele două categorii de oameni, robul credincios și înțelept și robul rău, fecioarele înțelepte și cele nechipzuite, robii buni și credincios și robul viclean și leneș, cei de la dreapta și cei de la stânga. Acesta este cel mai neliniștitor lucru în toată revenirea Domnului Iisus. Și anume faptul că atunci când Iisus va reveni, nu îi va primi pe toți cu brațele deschise. Și dacă ăsta este cel mai neliniștitor lucru, atunci îndemnul ce urmează, fiți gata, vegheați, este crucial. Aici este esența mesajului lui Iisus. Din Matei 24 și 25. În esență, când vorbește despre revenirea lui, Domnul Iisus nu ne îndeamnă la tot felul de speculații, care mai de care mai dubioase, ci ne îndeamnă să ne pregătim și să veghem. De ce? Pentru că nevegherea are consecințe drastice. Ni se spune despre a doua categorie de oameni, că va fi tăiat în două, va fi închis afară, va fi aruncat în întunericul de afară, va fi trimis în pedeapsa veșnică. Aici trebuie să fie esența învățăturii cu privire la revenire. Nu descoperirea, nu un cod de descifrare a revenirii lui. Dar ce înseamnă a fi gata, a veghea? Iisus răspunde la această întrebare, practică pentru noi astăzi până la urmă, Iisus răspunde la această întrebare printr-o serie de parabole, de pilde, care explicitează fiecare câte o fațetă specifică a vegherii. Și urmează să intrăm în aceste pilde, în întâlnirile următoare. De cele mai multe ori, parabola sau pilda avea un singur adevăr principal pe care Iisus dorea să-l transmită mai departe. Ei bine, în cadrul parabolei celor 10 fecioare, de care ne vom apropia astăzi, adevărul central gândit de Iisus, dorit de Iisus și exprimat de Iisus se află în versetul 13, unde spune: vegheați, dar căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Acum, partea a doua acestei fraze a Domnului Iisus ne-a mai spus-o și în versetele anterioare. Faptul că nu știm nici ziua, nici ceasul când va veni, asta ne-a mai spus-o. Elementul nou, accentul cade pe vegheați. Deci, ce înseamnă a veghea? Fiecare pildă care urmează ne va învăța un aspect al vegherii. Așa că haideți să pornim la drum în pilda celor 10 fecioare. Haideți să citim parabola pas cu pas și să răspundem la această întrebare. Ce înseamnă a veghea pentru mine astăzi? Parabola începe în felul următor. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu... Ce este împărăția cerurilor? O întrebare de bun simț. Ce este împărăția celor care se va asemăna cu ceea ce urmează? Ei bine, împărăția cerurilor și împărăția lui Dumnezeu sunt două concepte similare, înseamnă același lucru. Și avem argumente în Scriptură pentru această afirmație. De exemplu, în discuția cu tânărul bogat din Matei 19, Iisus folosește ambii termeni interschimbându-i, împărăția cerurilor și împărăția lui Dumnezeu. Iar în textele paralele, în Matei 24 și 25, ceilalți evangheliști folosesc împărăția lui Dumnezeu, doar Matei folosește împărăția cerurilor. Deci, ce este împărăția cerurilor până la urmă? Împărăția cerurilor este spațiul unde se face voia lui Dumnezeu. Iată o definiție simplă. Împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor este spațiul unde se face voia lui Dumnezeu. Când citim în Scriptură vom vedea că expresia împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu are vreo 3 sensuri. Poate fi universul peste care Dumnezeu domnește în mod suveran, poate să fie inima omului care a ales să îi se supună prin pocăință și credință. Iisus spune, împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Deci orice om care își pune încrederea în Iisus devine locul unde voia lui Dumnezeu se face, voia și legile lui se împlinesc, încep să funcționeze. Și al treilea sens al împărăției lui Dumnezeu mai este mileniul. Și cu privire la mileniul, acea perioadă de 1000 de ani de împărăția lui Iisus, și acolo se folosește expresia împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu, perioada în care Iisus va domni pe pământ. Acesta este înțelesul expresiei împărăția cerurilor. Pilda, deci, uitați-vă ce ne spune. Atunci, împărăția cerurilor, adică atunci, spațiul unde se face voia lui Dumnezeu, se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 dintre ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Evident, Iisus se folosește de un obicei de nuntă evreiesc pentru a transmite învățătură ucenicilor săi. Și de aici încep complicațiile pentru cei mai mulți. Vin întrebări o mulțime. Cine sunt fetele acestea? Domnișoarele de onoare. Sunt prietenele miresei sau prietenele mirelui? Păi dacă biserica e mireasă, după cum citim în Scriptură, cine sunt domnișoarele de onoare? Dacă Iisus este mirele, vine să-și ia mireasa, adică biserica. Domnișoarele de onoare, cine sunt? Ceva de pe lângă biserică? Sau întrebările pot continua? Unde îl întâmpină domnișoarele de onoare pe mire? În drumul lui spre a-și lua mireasa de la ea de acasă, de la mireasă? Sau după ce a luat-o din casa părintească, o duce în casa lui? Unde-i mireasa? Unde sunt domnișorile de onoare atunci când au strigarea? Iată, mirele! Erau pe drum undeva și dormeau, erau la mire acasă, la mireasa acasă și începem să ne complicăm și să ne ajungem nicăieri. În sprijinul sau ca răspuns la aceste întrebări găsiți o mulțime de comentatori. Eu înțeleg următorul lucru. Faptul că Iisus nu dă aceste detalii indică lipsa importanței lor. Miezul, esența, vârful de lance al pildei este altul. Pildele nu trebuie luate și încercat să găsim toate, să găsim o analogie pentru fiecare detaliu din pildă. Pilda are o țintă. Faptul că pilda nu ne dă aceste detalii dovedește lipsa de importanță a acestora. Consumând timp cu ele, există riscul de a scăpa din vedere lecțiile principale. Riscăm să nu vedem pădurea de mulțimea copacilor. Această pildă, în esență, ei vrea să ne spună următorul lucru. Vegherea azi este esențială, fiindcă vine un mâine în care nu va mai fi posibil să te pregătești. Ușa se va închide definitiv. Asta încearcă Iisus să ne spună în esență. Vegherea azi este esențială, fiindcă vine un mâine în care nu va mai fi posibil să te pregătești. Haideți să vedem cum curge pilda mai departe sau ce observații putem face. Odată, pilda prezintă un grup de 10 domnișoare de onoare. 5 sunt nechipzuite, 5 sunt înțelepte. Fără să avem habar care e care până la venirea mirelui. Foarte interesant. 5 sunt nechipzuite, 5 sunt înțelepte, nu știm care e care. Când ni se spune că 5 domnișoare de onoare erau înțelepte, noi de obicei încărcăm cuvântul înțelept într-un mod așa abstract. Avem impresia că înțelept înseamnă un lucru așa teoretic și extraordinar de profund și de greu de explicat. Nu! Cuvântul înțelept, cuvântul folosit de Iisus aici, este următorul. Să dau câteva sinonime. 5 erau înțelepte, adică 5 erau raționale, asta este sensul. 5 gândeau, 5 erau practice, bine informate. Asta este sensul celor 5. Nu este nevoie de ceva, o înțelepciune din aceea mistică, profundă. 5 dintre ele erau raționale, gândeau, practice, bine informate. 5 nechipzuite, 5 înțelepte, dar nu știi care e care. Cu ochiul liber nu poți deosebi între cele ce au impresia sau pretenția că vor intra în împărăția cerurilor și despre care Iisus spune că sigur vor intra. Nu știi să faci distinția. Abia testul revenirii stabilește definitiv din ce categorie de oameni faci parte. Eu cu ochiul liber nu pot să-mi dau seama care dintre noi suntem dintr-o categorie și care din cealaltă. Abia testul revenirii va dezvălui lucrul acesta. Eu îmi voi confirma categoria din care fac parte doar atunci dacă mă pregătesc cu tot ce am nevoie pentru drum din timp începând de azi. Atunci știu sigur din ce categorie voi face parte. 5 înțelepte, 5 nechipzuite. Testul revenirii va arăta cine este din ce categorie. Apoi o altă observație. Mai observăm că toate cele 10 au de gând să-L întâmpine pe mire și să participe la nuntă. Toate 10 vor să-L întâmpine și să participe la nuntă. Toate 10 se identifică cu mirele, doar că, spre surpriza lor, mirele nu se identifică cu fiecare dintre ele. Adică ce învăț de aici? Învăț că nu toți cei care vor să-L întâmpine pe Iisus îl vor și întâmpina. Și asta este un gând, și acesta este un gând neliniștitor. În practică înseamnă că biserica vizibilă nu este identică cu cea autentică. Pilda ne învață despre pericolul autoamăgirii. Ne învață că pericolul autoamăgirii este real și extrem de nociv. Pilda nu are rolul să ne sperie și să producă îndoială în noi, că nu știi din ce categorie faci parte, nu? Ci pilda, de fapt, prin acest mister, te îndeamnă să te pregătești să fii din categoria celor ce intră la nuntă. Acest mister, această neliniște are rolul de autoexaminare. Pentru că câtă vreme mai sunt în viață, mă pot autoexamina și începe a veghea și a începe a fi convins din ce categorie fac parte. Poate că și tu zici că te identifici cu Iisus, adică îl cauți, îi ieși în întâmpinare, nu? Particip la biserică și la evenimentele ei. Poate chiar îți descoperi și un soi de afecțiune și admirație față de Iisus. Ei bine, gândul foarte neliniștitor este acesta. Faptul că tu te identifici cu Iisus nu garantează că și El se identifică cu tine. Și atunci ce am de făcut? Pot să știu dacă Iisus se identifică cu mine sau nu? Acest adevăr, Iisus îl confirmă și în Ioan capitolul 2. Ascultați-l vorbind. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. O credință născută din semne și minuni nu-i asigură autenticitatea? Pilda aceasta sau un aspect al acestei pilde este pericolul autoamăgirii. Autoexaminează-te, vezi unde te afli, nu te autoamăgi. O credință hrănită prin impresionare, prin copleșire supranaturală, nu produce acea înțelegere profundă a lucrurilor. Care înțelegere profundă a lucrurilor? Cum arată o credință autentică? Cu cine se identifică Iisus de fapt? Iisus se identifică cu tine când apare așa numita naștere din nou, o schimbare a minții și a gândirii. Adică ce înseamnă naștere din nou? Înseamnă conștientizarea păcătoșeniei tale. Înseamnă înțelegerea faptului că păcatul tău te desparte de Dumnezeu și fără rezolvarea lui vei merge în iad. Ușa va fi închisă înaintea feței tale. Înseamnă că ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu și o poți primi mărturisindu-ți păcatele datorită jertfei lui Iisus pentru păcatele tale. Mai înseamnă că îți dedici din toată inima întreaga viața lui Dumnezeu, alegând să trăiești după normele lui de viață. Și naștere din nou mai înseamnă și că ești gata să intri într-un proces de transformare pe alocuri dureros, dar benefic pentru veșnicia ta. Iisus se identifică cu cei născuți din nou. Cum te vezi pe tine în această sau prin această grilă tocmai exprimată? Sau să pun mai simplu. Pentru că afirmația aceasta este foarte neliniștitoare. Să crezi că tu te identifici cu Iisus, că tu îl cauți, ieși în întâmpinare și de fapt El să nu se identifice cu tine. Cum poți să te autoexaminezi? Un filtru foarte simplu. Dacă nu deosebești în tine dorința de a fi mai degrabă sfânt decât fericit, ai o problemă. Dacă nu descoperi în tine nicio dorință de a fi curat, de a trăi în sfințenie, ai o problemă. Dacă nu deosebești în tine un tânje după a te asemăna cu Iisus, El este modelul tău. Ce-ar face El în situațiile în care mă aflu? Ce-ar face El? Dacă nu descoperi în tine tânjetul după a te asemăna cu El, ai o problemă. Dacă nu descoperi în tine, în al treilea rând, nicio luptă împotriva păcatului care îți dă târcoale, ești nechipzuit, ai o problemă. Iată un filtru simplu. Te identifici cu Iisus? Răspunsul este da, dacă descoperi în tine o dorință de a te sfinți, chiar în ciuda fericirii personale. Nu întotdeauna sfințirea înseamnă opoziție față de fericirea personală, dar de multe ori înseamnă. Vrei să știi dacă te identifici cu Iisus? Dacă descoperi în tine dorința de a fi sfânt, de a trăi curat, s-ar putea să te identifici sau Iisus să se identifice cu tine. Dacă descoperi în tine un tânjet după a fi asemenea lui Iisus, cred că și Iisus se identifică cu tine. Dacă descoperi în tine o luptă împotriva păcatului, nu cedarea zilnică și consecventă în fața păcatului, dacă descoperi în tine o luptă împotriva păcatului care te ispitește, cred că Iisus se identifică cu tine. Dacă mergem mai departe în pildă, mai observăm încă un lucru. Toate aveau candele. Erau echipate cu instrumentele necesare. Foarte multe asemănări între cele două categorii. Multe asemănări, o singură deosebire, dar fundamentală. 5 dintre ele aveau candelele, dar nu și uleiul necesar funcționării lor. Adică aveau forma, țineau aparențele, dar nu aveau funcția. Le lipsea viața, duhul, nașterea din nou. Pavel o confirmă scriindu-l lui Timotei, în 2 Timotei, capitolul 3, de la 5 la 7. El confirmă că se poate întâmpla așa ceva, să ai toate instrumentele religiei și să fii gol, să n-ai funcția. Să știi că în zilele din urmă, zice Pavel lui Timotei, vor fi vremuri grele, căci oamenii vor avea doar o formă de evlavie de trăire curată, doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Ce-mi spune această observație că 5 aveau candelele fără, aveau instrumentele necesare fără funcția lor? Îmi spune că vocabularul corect, participarea la închinare, proclamarea doctrinelor nu te face chibzuit. Și atunci întrebarea practică pentru noi astăzi este: cum îi pot evalua pe cei nechibzuiți? Sau mai bine, cum te poți evalua dacă ești dintre cei chibzuiți? Oare se poate să mă evaluez să văd dacă sunt dintre cei chibzuiți? Se poate. Ascultați-l pe Pavel dând detaliile, scriindu-l lui Timotei. Căci oamenii vor fi iubitori de sine. Cum te vezi la capitolul acesta? Interesele tale înainte de toate. Nimeni să nu te calce în picioare. Iubitor de sine, iubitor de bani, lăudăroși, aroganți, blasfemiatori, neascultători de părinți. Cum te vezi aici? Nemulțumitori, lipsiți de sfințenie, fără afecțiune, neînduplecați, încăpățânați, calomniatori, defăimători, neînfrânați, violenți, neiubitori de bine, trădători, nesăbuiți, încrezuți, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Uite, așa te poți descoperi dacă ești dintre cei cu care se identifică Iisus sau nu. Și Pavel continuă filtrul. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. Cum îi poți deosebi pe aceștia nechibzuiți? Sau mai bine zis, cum te poți deosebi pe tine dacă ești chibzuit sau nu? Verifică-te printr-un astfel de filtru. Învățătura tulburătoare, da, este aceasta. Poți trăi printre ai lui fără să fii dintre ai lui. Ca să fii dintre ai lui, este nevoie de naștere din nou, adică pocăință plus credință. Asta este nașterea din nou. Credința aceea mântuitoare se definește astfel. Aici este miezul pildei. Este cel mai neliniștitor lucru. Eu din care categorie fac parte? La asta trebuie să ne dăm răspuns astăzi. Credința mântuitoare se definește ca fiind punerea încrederii în Iisus Hristos cel viu pentru iertarea păcatelor și primirea vieții veșnice cu Dumnezeu. Credința conține cunoaștere, consimțire și consacrare. Adică cunoașterea nu este suficientă, cunoașterea este necesară. Zice Pavel, cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Cunoașterea este necesară, dar nu este suficientă. Tot Pavel spune în Romani 1, și măcar că știu, cunosc hotărârile Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Deci cunoașterea este necesară, dar nu este suficientă. Credința mai are nevoie și de consimțire, dar și consimțirea nu este suficientă. Uitați-vă la Nicodim, el a cunoscut și a și consimțit că Iisus este venit de la Dumnezeu. Dar nu era suficient. Este nevoie de al treilea lucru, de al treilea ingredient al credinței mântuitoare. Să nu confundăm credința cu cunoașterea despre El. Să nu confundăm credința mântuitoare cu consimțirea că da, sunt adevărate lucrurile care se spun despre El. Este nevoie obligatoriu de al treilea element, să nume consacrare. Credința mântuitoare pretinde și consacrare, cunoaștere, consimțire și consacrare. Consacrare înseamnă a te pune la dispoziție, a te dărui, a te destina, a te devota lui Iisus. Și prin consacrare treci de pe poziția unui observator interesat de mântuire, care are candelele la îndemână, la poziția unuia care are o relație personală cu Iisus. Lucrul acesta este esențial. Știți de ce? Pentru că religia îți poate oferi cel mult un drăguț serviciu de înmormântare. Atât îți poate oferi religia. Un drăguț serviciu de înmormântare. Hristos îți poate oferi viața veșnică din abundență. Aici este totul. Poți să umbli toată viața cu candelele în mână, cu toate instrumentele necesare religiei. Dar până nu este intimitatea aia cu Hristos, vei obține la sfârșitul vieții un superb serviciu de înmormântare. Și atât. Pilda continuă. Fiindcă mirele zăbovia au ațipit toate și au adormit. Există tendința de a alegoriza acest verset ca și cum ar fi vorba de o debilitate a bisericii de astăzi, care doarme în păcatele ei. Nu cred că asta a intenționat Iisus când a spus pilda. Pentru că și cele cinci înțelepte și apreciate de Iisus au adormit. Deci adormirea nu are ceva negativ, doar mirele zăbovia și în mod natural au adormit. Deci vegherea sau nevegherea nu are a face cu somnul sau nesomnul. Și nu merită să alegorizăm această afirmație. Pur și simplu mirele zăbovia. Și cele pregătite au adormit împreună cu cele nepregătite. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru că ni se sting candelele. Ce învățăm de aici? Ce-am mai spus? Revenirea mirelui este testul pregătirii tale. Atunci se va vedea dacă ai fost pregătit sau doar te-ai amăgit cu pregătirile. Atunci îți vei da seama. Și pentru că există riscul acesta, pregătirea trebuie să înceapă de azi. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Prima reacție când citim răspunsul celor înțelepte este să observăm un soi de egoism la cele cinci domnișoare de onoare înțelepte. Totuși, replica lor este rezonabilă. Dovedește capacitatea lor de a-și organiza viața de credință. Este reacția lor disproporționată? Nu cred. Ar rămâne fără ulei în candelă la o nuntă pământească, nu ar fi o tragedie. Dar dacă aduci întâmplarea aceasta la nivel spiritual, situația devine extrem de gravă. Pentru că este vorba de viață și de moarte veșnică. Cu acestea nu te joci. Vegherea sau pregătirea de care dai tu dovadă nu se poate transfera celui de lângă tine. În cele spirituale așa stau lucrurile. Nu poți împrumuta pregătirea ta celui ce ți-o cere în momentul critic al venirii mirelui. Nu se poate. Pregătirea este personală și trebuie făcută la vremea ei, pentru că se poate ca mai târziu să fie prea târziu. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele, cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Adică osteneala viitoare nu poate ispăși pentru neglijența trecută. Neglijența trecută nu mai poate fi recuperată. Sârguința pe care ți-o propui în viitor nu poate răscumpăra neglijența din trecut. Trebuie să ne trăim vegherea la prezent. Nu poți să spui: de mâine încep să veghezi. Nu poți. Ostenela viitoare nu poate ispăși pentru neglijența trecută. Dar este reacția mirelui disproporționată aici? Acum să fim serioși. De ce este așa de dur cu cele cinci? Este disproporționată reacția mirelui? Sigur, puțin probabil ca un mire pământesc să nu le primească pe niște fete ca acestea la nunta sa. Puțin probabil. În schimb, din nou, translatând întâmplarea la nivel spiritual, altfel stau lucrurile. Ofensa este chiar disprețuirea harului lui Dumnezeu, adică respingerea soluției lui Dumnezeu la păcatul tău. Și atunci nu mai rămâne nicio pârghie de mântuire. La nivel spiritual lucrurile sunt mult mai grave. Și respingând soluția lui Dumnezeu, chemarea lui la veghere, nu mai rămâne nicio pârghie de mântuire și produce excluderea de la bucuria mântuirii. Răspunsul lui Iisus este: adevărat vă spun că nu vă cunosc, deși Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui, ne spune Pavel în 2 Timotei. Domnul Iisus spune: adevărat vă spun că nu vă cunosc, le spune celor cinci nechipzuite. Dar știm din Scriptură că Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Pe tine te cunoaște mirele? Până la urmă, respingând harul oferit pe pământ, nu poți avea parte de glorie în ceruri. Aici este gravitatea situației în care ne-am putea afla. Legenda spune că Sibila din Cume, Sibilele erau niște profetese antice, Sibila din Cume a venit la regele Tarquinius Superbus, cel de-al șaptelea și ultimul rege al Romei, ca să-i ofere spre vânzare 9 cărți profetice. Se au rămas în istorie ca fi numite cărțile sibiline. Și Sibila din Cume se prezintă în fața lui Tarquinius și îi spune: 9 cărți profetice care sunt de mare valoare pentru guvernarea ta. Prețul cerut de Sibilă era exorbitant, spune legenda. Atât de mare era prețul încât Tarquinius a refuzat oferta fără a sta pe gânduri. Nici nu mă gândesc. Sibila în fața lui ia 3 din aceste cărți și le arde în fața regelui Tarquinius. După care îi le oferă pe celelalte 6 la același preț exorbitant. După o mică ezitare, regele refuză din nou. Sibila ia următoarele trei cărți și le arde în fața lui și le oferă pe ultimele trei la același preț exorbitant. Dar Quinius, sfătuit de consilierii lui, le-a cumpărat pe cele trei rămase la prețul cerut. Sub vechea întâmplare se ascunde un mare și important adevăr, și anume, pe măsură ce refuz avansurile, pe măsură ce refuz ofertele lui Dumnezeu, ele se reduc constant, în timp ce pretențiile lui rămân neschimbate. Și un astfel de adevăr îți poate da fiori sau te poate motiva. Pe măsură ce refuzi ofertele lui Dumnezeu, ele se reduc constant, în timp ce pretențiile lui rămân neschimbate. Câte alte cărți sibiline, câte alte oferte mai ai de gând să refuzi, să respingi? Ele se vor împuțina de la zi la zi și se vor diminua ca intensitate aceste chemări pe care Dumnezeu ți le face. Așa că a chema, a veghea înseamnă, uitându-ne la această pildă, putem sumariza astfel. A veghea înseamnă a te împăca cu Hristos, a te identifica cu El, a-L întâmpina în și cu trăirea ta, a crede în El până la urmă. Doi, a veghea înseamnă a nu te auto-înșela cu religia, cu practicile religioase în detrimentul relației. Nu spun că acelea nu trebuie practicate, ci am spus în detrimentul relației. A nu te auto-înșela cu religia pe cheltuiala relației cu Dumnezeu. Și a veghea mai înseamnă, din pilda noastră, a investi în formarea spirituală. Asta încearcă Iisus să ne transmită prin pilda aceasta. Pregătirea spirituală nu poate fi împrumutată sau cumpărată în ultimul moment. Fiecare om al lui Dumnezeu este responsabil de propria condiție spirituală. Fiecare. În Luca 13, un text paralel, cineva l-a întrebat pe Iisus: Doamne, numai câțiva vor fi mântuiți? Iisus le-a răspuns: străduiți-vă sau nevoiți-vă să intrați pe ușa cea îngustă, căci vă spun, mulți vor căuta să intre, dar nu vor putea. Deci ce spune Iisus la întrebarea, numai câțiva vor fi mântuiți? Iisus nu spune da câțiva, nu spune puțin sau mulți, ci spune nevoiți-vă, străduiți-vă. Ce înseamnă a te strădui, a te nevoi? Cele trei lucruri. A crede în Iisus, a dezvolta o relație intimă și personală cu El și a investi în formarea ta spirituală. Niciun cal nu ajunge la destinație dacă nu este strunit. Niciun abur nu produce lucru mecanic dacă nu este comprimat. Niciun râu nu poate produce curent electric dacă nu este trimis printr-un tunel îngust. Nici o viață nu devine exemplară dacă nu este focalizată, dedicată, disciplinată. A fi gata pentru revenire, a te strădui, a te nevoi înseamnă a face tot ce este necesar pentru a-ți întreține condiția spirituală. Pentru unii poate însemna frecventarea disciplinată a bisericii, a grupului de ucenicie, să-și impună o disciplină, să crească. Pentru alții poate însemna un program de rugăciune mai disciplinat. Pentru alții poate însemna o examinare personală. Pentru alții poate însemna citirea responsabilă a Scripturii. Pentru alții poate însemna schimbarea anturajului. Pentru alții schimbarea obiceiurilor rele. Pentru alții schimbarea concepțiilor despre lume și viață. Pentru alții decizia finală, botezului, ultima redută, sau toate la un loc, sau mai multe la un loc. Fiecare ne știm frământarea. Și relația personală cu Iisus este cea care îți dă lumină și îți arată unde mai ai de investit. Îți arată cum să te strădui. Deci, pilda celor 10 fecioare ne învață că a veghea înseamnă a te împăca cu Hristos. Înseamnă a nu te auto-înșela cu religia în detrimentul relației. Și înseamnă a investi în formarea ta spirituală. Observați, toate cele trei lucruri sunt o fațetă. Aspectul întâi al vegherii. Ceva ce faci tu pentru tine. Celelalte pilde ne vor învăța alte aspecte ale vegherii. Lucruri pe care le faci tu pentru alții. A veghea înseamnă întâi de toate să-ți porți de grijă, să te împaci cu Hristos, să dezvolți o relație cu El și să investești în creșterea ta spirituală. Numele acestei oi din rasa Merino este Shrek. Oaia aceasta a devenit faimoasă acum câțiva ani când s-a pierdut și a fost regăsită după 6 ani undeva în Noua Zeelandă, prin peșterile din zona Taras. A fost regăsită după 6 ani. Când a fost regăsită și a fost tunsă, lâna ei cântărea 27 de kilograme. În mod normal, o oaie din rasa Merino, lâna unei oi din rasa Merino cântărește 4,5 kilograme. Lâna ei cântărea 27 de kilograme. Adică timp de 6 ani, câtă vreme a fugit de păstorul ei, Shrek a purtat pe sine de 6 ori greutatea normală. Asta îmi aduce aminte de Domnul Iisus, care se prezintă ca un păstor. Și de noi, care suntem prezentați ca fiind turma Lui. Unii ne ascundem de El prin peșterile vieții, evitându-L. Și ca și consecință, începem să cărăm pe noi de 6 ori mai multă greutate decât putem duce. Și ne târâm prin viață. Și luăm medicamente. Evitându-L pe Iisus, evitând rafinarea constantă pe care El vrea să o facă, acumulăm o extra greutate care ne apasă și ne încovoaie. Iisus, păstorul, poate îndepărta toată neîmplinirea acumulată de-a lungul anilor, toată durerea strânsă, toată rușinea dezvoltată de păcatele tale de-a lungul anilor în care te-ai ascuns prin peșteri. Asta este chemarea Lui de fiecare dată. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi ce? Odihnă pentru sufletele voastre. Că jugul Meu este bun, este un jug incomod, dar este bun. Te îndrumă unde trebuie, că jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară, mult mai ușoară decât să cari 6 ori mai mult greutatea pe care o poți duce. Asta este chemarea Lui Hristos. Astăzi El va reveni. El va reveni. Și ca să fii dintre cei luați, va trebui să înveți să începi să veghezi azi, pentru că va veni un mâine când nu se mai poate. Doesn't mean